Hvað sé hljós um atkvæðagreiðsluna?
Forseti, ég fagna því að þetta frumvarp hæstvirts umhverfisráðherra sé nú komið til atkvæðagreiðslu eftir aðra umræðu. Frá því var upphaflega gengið úr umhverfisnefnd sem þá hét í september á fyrra ári en lenti þá í gíslingu svipari þeirri sem mörg mál hafa lenti nú í vor. Þetta er merkilegt mál, evrópskt að uppruna. Með því er leitt í íslensk lög eitt af grunnprinsipum umhverfisréttarins, nefnilega mengunarbótareglan. Og ég tel að við eigum öll að fagna því að geta komið þessu máli í höfn.
Fyrst verða greitt atkvæði um fyrstu grein